እዚ ብሓፂር ማዕበል ብ19-25 ሜትር ባንድ ብቴሌቭዥን እትከታተሉና ድማ ኣብ ኢትዮሳት ብቐጥታ ዝመሓላለፍ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ከመይ ተምስዩን ትውዕሉን ዝኸበርኩም ሰማዕትና ሎሚ 9/12/2015 ወይ 19/12/2022 እዩ። ዜና ብምቕዳም እቲ ኩናት ከም ብሓድሽ ካብ ዝለዓል ነዘ ካብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ልዕሊ 470,000 ሰባት ምምዝባሎም ዝምልከት ፀብፃብን ኣብ ናይጀርያ ዘጋጠመ ውሑጅን ዘስዓቡ ሕፅረት ነዳድን ብዝምልከት ክልተ ፀብፃባት ክነቕርበልኩም ኢና። ስሩዕ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ድማ ሕቡራት ደቂ ኣንስትዮ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝብል ብዛዕባ ዝተሰየመ ሓዱሽ መርበር ዝምልከት ምስ ክልተ ደቂ ኣንስትዮ ዘካየድናዮ ቃለ ምልልስ ክሳዕብ እዩ። ንኩሉ ምሳና ፅንሑ ፈለማ ግን ዜና ካብ ተወልደ ወለ ገብሪ ኣለ።
ሰላም ከመይ ኣምሲኹም? ዕለታዊ ዜና እንኹም። ዲረክተር ውድብ ጥዕና ዓለም ዶክተር ቴድሮስ ኣድሓኖም ሎሚ ኣብ ውድብ ሕብረት ሃገራት ኣብ ዝገበሮ ጋዜጣዊ መግለፂ ክልል ትግራይ ንኩሉ መሰረታዊ ኣገልግሎታት ተሓሪማ ስቅያ ሰላማውያን ህዝቢ እናገደደ ዓለም ትም ኢሉ ምዕዛቡ ኣመና የተሓሳስብ ኢሉ ንመደረ ዋና ፀሓፊ ሕብረት ሃገራት ኣንቶኒዮ ጉተረስ ብምጥቃስ መግለፂኡ ዝጀመረ ዶክተር ቴድሮስ ኣስታ 6 ሚልዮን ህዝቢ ንሞትን ስቃይን ተሳጢሑ እናሃለወ ዓለም ግን ዝግብኦ ኣቓልቦ ይህቦ የለን ኢሉ ዘሎ ሽግር ንምግላፅ ዲፕሎማስያዊ ቋንቋ ይሓፅረኒሎ ዝበለ እቲ ዳይረክተር ዓለም ካብ ህልቂት እተድሕነሉ መስኮት እናፀበበ ይመፅእ ከም ዘሎ ኣተሓሳሲቡን ዝግብኦ ኣቓልቦ ክወሃቦ ፀዊዑን። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብተደጋጋሚ እዋን ዶክተር ቴድሮስ ካብ መዝነቱ ወፃኢ ንውድብ ጥዕና ዓለም መጣበቂ ገይርዎ ኢሉ ክኸሶ ጸኒሑ እዩ። ዓለም ለኸ ተሓላቂ ትካል ሂማን ራይትስ ዋች ድሕሪ ምውላዕ ኩናት ትግራይ ምምዝባልን ሞትን ሰላማዊ ህዝቢ ብምዕባዩ ኣሜሪካ ኤውሮጳዊ ሕብረትን ሕብረት ሃገራትን ኣብ ልዕሊ ውስናት መራሕቲ ኢትዮጵያ ብውልቅን ኣብቲ ሃገር ድማ ናይ ኣፅዋር እገዳ ክንብር ፀዊዖም። ዳይረክተር ሂማን ራይትስ ዋች ቀርኒ ኣፍሪካ ዝኾነት ላቲሻ ባደር ኣብቲ ትማሊ ዝርግሐቶ ፅሑፍ ደብዳብ ፌደራላዊ መንግስቲ ኢትዮጵያ እንተላይ ንስራሕተኛታት ረድኤት ግዳይ ዝገበረ ተደጋጋሚ መቕዘፍቲ የኸትል ስለ ዘሎ ቅልጡፍ ምትእትታዊ ይገበር ክትብል ፀዊዓ። ባድር ወሲኻ እቲ ንሰበስልጣንን ናይ ኣፅዋርን ማዕቀብ ንኤርትራ ጥራይ ከይተሓፅረ ናብ መንግስቲ ኢትዮጵያን ሰበስልጣን እቲ ሃገርን እውን ክኸውን ኣለዎ ኢላ ባድር ኣብ መወዳእታ እቲ ዝካየድ ዘሎ ስቀያ ሰላማውያን ዜጋታት ንስለ ፖለቲካዊ ምችእነት ሸለል ከይበሃልን ዝግብኦ ክብደት ክረክብን ኣተሓሳሲባ። መንግስቲ ኢትዮጵያ ብመንገዲ ኣገልግሎት መራኸቢታት ኣቢሉ ትማሊ ሶሉስ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ሰላማዊ ህዝቢ ኣብ ዝርከቦ ማእከል ከተማታት ኩናት ከምዘይገብር ብምምልካት ናብ ሰላማዊ ህዝቢ ትግራይ ሰብኣዊ ሓገዝ ንምብፃሕ እውን ክሰርሕ ምዃኑ ኣመልኪቱሎም። ዛጊት ግን ብዛዕባ እማመ ሂማን ራይትስ ዋች ኣመልኪቱ ዝተዋህበ ግብረ መልሲ የለን። ብኣሽሓ ዝቝፀሩ ኣብ ከተማ ደሴ ዝነብሩ ተወላዶ ትግራይ ሰላማዊ ሰልፊ ወፂኦም ነቲ ዝቐጸለ ኩናትን ስዕብ ዘሎ ሞት ሰላማውያን ሰባትን ዕንወት ንብረትን ድማ ተሓታቲ ህወሓት ኢሎም
እኛ በደሴ ከተማ የምንኖር የትግራይ ተወላጆች
ኣብ ከተማ ደሴ እንነብር ተወላዶ ትግራይ ኣሸባሪ ህወሓት ዝኽተሎ ኣዕናዊ ኣጀንዳ ንቃወም ዝብል ጭርሑ የስምዑ ነይሮም። ዝሓለፈ ነሓሰ ዝደገሰ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ መን ጀሚርዎ ኣብ ዝብል ፌደራል መንግስትን ህወሓትን ክካሰሱ ጸኒሖም እዮም። ኣብቲ ናይ ደሴ ሰልፊ ካብ መንጎ ዝተረኸቡ ሓደ ልዕሊ 48 ዓመት ኣብ ከተማ ደሴ ከም ዝተቐመጡ ዝገልፁ ትግራዋይ ኣቶ ይስሃቅ ኪዳነ ከምዚ ይብሉ።
ይህ ሰላማዊ ሰልፍ ያስፈለገበት አንደኛና ዋነኛው ከአማራ መንግስትና ከአማራ ህዝብ ጋር
ነዚ ሰላማዊ ሰልፊ ክንገብር ዘለናሉ ቀንዲ ምክንያት ምስ ህዝብን መንግስትን ክልል ኣምሓራ ሰላማዊ ኮይንና ህዝብን መንግስትን ኣምሓራ ዝኽተሎ መምርሕን ሕግን ተኸቲልና ሰላማውያን ኮይንና ንነብር ምዃንና ንምፍላጥ እዩ ኢሉ ኣቶ ይስሃቅ። ነበርቲ ወሎን ከባቢኣን ንተወላዶ ትግራይ ዝገበርዎ ድጋፍ ነድንቕ ኢሎም ንቪኦኤ ዝተዛረቡ ካብ መንጎቶም ሰልፈኛታት እቲ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ኣብ ዝተፈላለዩ ግንበራት ቀፂሉ ከም ዘሎ ምንጭታት ይሕብሩ ኣለዉ። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ካሜሩን ኣብቲ ምስ ጫድን ናይጀርያን ዘዋስን ሰሜናዊ ግዝኣታ ብዝተለዕለ ሕማም ኮሌራ ኣብዚ ሰሙን እዚ ጥራሕ 17 ሰባት ከም ዝመቱን ካልኦት እውን ከም ዘስግኡን ኣፍሊጣ። እቲ ሕማም ተላገብ በቲ ዝቕፅል ዘሎ ውሒጅ ክጋደድ ከም ዝኽኣለ እውን ኣፍሊጣ ኣላ። ገለ ካብቶም ከባብታት ብሰራሕተኛታት ጥዕና ንኽብፅሑ ኣፀጋሚ ምዃኑ እውን ሰበስልጣን ካሜሩን ይገልጹሎም። ኣሸበርቲ ቦኮ ሓራም መጥቃዕትታት ዘካየድሉ ከባቢ ስለ ዝኾነ ድማ ነቲ ብሰንኪ ምሕያል ውሒጅ ዝመፀ ኮሌራ ንምቁፅፃሩ ካልእ ፀገም ምዃኑ ይገልጹ ሰበስልጣን። ፕሬዚደንት ካሜሩን ፓወል ቢያ ሰበስልጣን እቲ ከባቢ ኣብ ምክልኻል ኮሌራ ንኹሉ ዝምልከቶ ሕብረተሰብ ከተሓባብሩ መምርሒ ከም ዘሕለፈ እውን ተጠቒሱሎም። ናብዚ ናብ ኣሜሪካ ክንመለስ ከለና ሰልፊ ዲሞክራት ኣብ ዝመፅእ መንፍቃዊ ምርጫ እንተስዒሮም ፕሬዚደንት ባይደን ዝገብራ ቀዳመይቲ ውሳነ ንኣብ ቀረባ ግዜ ዝተለወጠ ሕጊ ምንጻል ጥንሲ ናብቲ ዝነበሮ ምምላሱ ምዃኑ ኣመልኪቱ። መደብ ፕሬዚደንት ባይደን ንመንፍቃዊ ምርጫ ወርሒ ሕዳር 3 ሰሙናት ጥራይ ኣብ ዝተረፈሉ እዋን እዩ ዝኸውን ዘሎም። ፕሬዚደንት ባይደን ኣብ መደርኡ ሰነትን ተወካሉ ህዝብን ብሰልፊ ዴሞክራት ምዝዕብለል ነቲ ሕጊ ንምቕያሩ ክሰርሕ ምዃኑ ብምምልካት ንኣባላት እቲ ሰልፊ ድምፆም ክህቡ ጸዊዑሎም። ነቲ ብሕጊ ሮ ኣንጻር ዋደ ተሰሚዩ ን50 ዓመታት ሕጊ ኣሜሪካ ኮይኑ ዝጸንሐሞ ኣብ ቀረባ ግዜ ዝተለወጠ ሕጊ ምንጻል ጥንሲ ድማ ድሕሪ ምዕዋት እቲ ምርጫ ኣብ ወርሒ ጥሪ እውን ክገብሮ ምዃኑ ፕሬዚደንት ባይደን ቃልኣትሎም። ቅድሚ ሕጂ ኣባላት ሰልፊ ዴሞክራት ንሕጊ ምንጻል ጥንሲ ከርግኡ ብተደጋጋሚ ፈቲኖም እኳ እንተኾኑ ብውሕዲ ድምፅን ፊልባስተር ተባሂሉ ዝጽዋዕ ምጉንዳብ ድምፂ መሃብን ግን ኣይሰለጦምን። ከም ኣገላልጻ ሓያሎ ተንተንቲ ኣብ ቀረባ ዝግበር መንፈቃዊ ምርጫ ነቲ ሕጊ ክልውጦ ዘለዎ ተኽእሎ ውሕድ እዩ። ብሚልዮናት ዶላራት ዝግመት ሓሽሽ ኣብ ናይ ኤሌክትሪክ ትራንስፎርመር ተሓቢኡ ካብ ሜክሲኮ ናብ ኣውስትራልያ ክሰጋገር ከሎ ኣብ ማዕርፎ ነፈርቲ ሆንግ ኮንግ ተታሒዙ። ሰበስልጣን ከም ዝብሎ እቲ 76 ኪሎ ግራም ዝምዝዘን መታ ምፈታሚን ዝበሃል ዕፀፋርስ ኣብ 3 ትራንስፎርመራት ኣብ ናይ ሓሶት መትሓዚ እዩ ተሓቢኡ ተረኺቡ። ከም ሓበሬታ ሰበስልጣን ጉምሩክ ሆንግ ኮንግ ዋጋ ናይቲ ሓሽሽ ናብ 6 ሚልዮን ዶላር ዝጽጋዕ እዩ። ፖሊስ ኣውስትራልያ ብወገኑ ምናልባት እውን ኣብ ጽርግያታት እንተተሸይጡ ክሳብ 43 ሚልዮን ዶላር ከውፅእ ይኽእል እዩ ይብል። ሰበስልጣን ሆንግ ኮንግ ነቲ ካብ ሜክሲኮ ዝተበገሰ ዕፃ ፋርስ ክሕዝዎ ዝኽኣሉ ካብ ስለያ ኣውስትራልያ ብዝረኸቦ ሓበሬታ ምዃኑ እውን ተሓቢሩሎም። እቲ ብምሕፃረ ቃል ሜት ተባሂሉ ዝፅዋዕ ዕፃ ፋርስ ንነርቭ ዕላማ ዝገበረ መድሃኒት ኮይኑ ንመዘናግዒ፣ ንስእነት ኣቓልቦ ከምኡ እውን ንከሳዕነት ይጠቅም ተባሂሉ እዩ ዝእመነሉ። ፕሬዚደንት ሩስያ ቭላዲሚር ፑቲን ኣብ 4 ግዝኣታት ዩክሬን ሕጊ ማርሻል ኣውጁ። እተን ዶነስቲክ፣ ሉሃንስክ፣ ከርሰን ከምኡ እውን ዛፖሪዝያ ዝበሃላ ግዝኣታት ዳርጋ ኣብ ትሕቲ ምቁፅፃር ሰራዊት ሩስያ ዘለዋ ሃገራት እየን። ሽሕኳ ሓይልታት ዩክሬን እውን ብሸነኽ ምብራቕ ንገሌ ዝተጎብጠ ቦታታት ምሕራሮም እንተቐጸሉ። ፑቲን ምስ ቤት ምክሪ ጸጥትኡ ኣብ ዝገበሮ ኣኼባ ኣብተን 4 ግዝኣታት እቲ ሕጊ ማርሻል ተፈጻሚ ክኸውን ብፊርምኡ ኣጽዲቑሎም። እዚ ከምዚ ኢሉ እንከሎ ኣሜሪካ፣ ብሪጣንያ ከምኡ እውን ፈረንሳ ባይቶ ጸጥታ ሕብራት ሃገራት ብዛዕባ ጉዳይ ምጥቃም ድሮናት ኢራን ብሩስያ ኣብ ኩናት ዩክሬን ክዝቲ ሓቲተን ኣለዋ። ሩስያ ኣብቲ ኩናት ዩክሬን ድሮናት ማለት ሰብ ኣልቦ ነፈርቲ ኢራን ትጥቀማላ ዝብል ሓበሬታ ይግለጽ እዩ። ሰበስልጣን ዩክሬን ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ልዕሊ ዋና ከተማ ዩክሬን ኪቭ ከይተረፈ ቦምባታት ዝፈንጀራ ድሮናት ሻሂድ 136 ዝተባህላ ስርሒት ኢራንየን ይብሉ። ኢራን ግን ነተን ድሮናት ንሩስያ ኣይሃብኩን ክትብል ከላ ሩስያ እውን ናይ ኢራን ድሮናት ኣይተጠቐምኩን ክትብል ኣፍሪጣላ። ዜና በዚ ፍጸም።
ዜና ክትከታተሉ ጸኒሖም ዝኸበርኩም ሰማዕቲ፣ እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተፈላማይ ጸብጻብ ክንሓልፍ፣ ቅድሚ ክልተ ኣዋርሕ ዳግም ዝተወልዐ ኩናት ሰሜን ኢትዮጵያ ካብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ጥራይ ልዕሊ 470,000 ዜጋታት ኣብ መዛቢሉ ምህላው ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ክልል ትግራይ ኣመልኪቱ። እዚ ሓድሽ ማዕበል መምዝባል ነቲ ድሮ ተሃስዩ ዝፀንሐ ትሕተ ቅርፂ ተወሳኺ ፅዕንቶ ኮይኑዎ ኣሎ። ዝርዝሩ ካብ ናይ መቐለ ወኪልና ጌታ ጽባሃ።
መጻኢ 24 ጥቅምቲ 2015 ክልተ ዓመት ዝመልኦ እቲ ኩናት ላዕሊ 2 ሚሊዮን ነበርቲ ኣብ መዛቢል ነይሩ እዩ። ካብ ምዕራብ ትግራይን ንኤርትራ ካብ ዘወስኑ ከባቢታት ወፃኢ ተመዛበልቲ ናብ መረበቶም ተመሊሶም ምንባር ጀሚሮም ነይሮም ዝበሉ ኣብ ቢሮ ማሕበራዊ ጉዳይ ክልል ትግራይ በዓል ሞያ ምክልኻል ማሕበራዊ ፀገማት ኣይተ ኣደራጀው ሽሻይ ከም ብሓድሽቲ ኩናት ቅድሚ 56 መዓልትታት ካብ ዝብገስ ነዘ ድማ ብፍላይ ካብ ዞባ ሰሜን ምዕራብ ትግራይ ዝርከቡ ወረዳታት ህዝቢ ብበዝሒ ይመዛበለሎ ኢሎም። ካብ ከባቢታት ሸራሮ፣ ኣድያቦ፣ ኣስገደ ብተወሳኺ እውን ከባቢታት ጸለምቲ ህዝቢ ካብ መረበቱ ተመዛቢሉ መፅለሊ ኣብ ዘይብሉ ከባቢ ይርከብ ኢሎም።
ኣብኡ ዘሎ ብጣዕሚ ዝኸፍአ ዝበሃል ናይ ምምዝባል ኩነታት እዩ ዝኒሄ። ምክንያቱም ካብኣቱ ከለዉ ኣብቲ ናይ ጦርነት ቦታታት ዝኒኤው ሕብረተሰብ ምንም ንብረቶም ይኹን ክዳኖም ይኹን ገለ እንታይ ሓዙ ድንገት እዮም ወፂኦም። ስለዚ ኣብ በረኻ እዮም ዝኒኤው ሕዚ ማለት እዩ። ናይ ምምዝባል ኩነታት ናብ 472,670 እዩ ዝኒሄ ኣብ በረኻ ማለት እዩ። እዚ ኢሉ ቤተሰብ ኣልዎ ንማእኸላይ ዞባ መፅኡ ዝተፀለለ ናብ ዝተፈላለየ ቦታታት ዝኸደ ኣይኮነን ዝሓውስ ዝቁፅሪ እዚ ኣብ እግሪ ቆም ዘሎ ህዝቢ እየ ዝነግረካ ዘለኹ። ኣብ እግሪ ቆም ብዘይምንም ሓገዝ ብዘይምንም ረድኤት ዘሎ ህዝቢ እየ ዝነግረካ ዘለኹ።
እቲ ኩናት ብዝለዓለ ብርኪ ይቕፅል ብምህላው ቁፅሪ ተመዛበልቲ ይውስኸሎ ኢሎም። ላዕሊ 1,000 ዝኾኑ ህፃናት ድማ ካብ ወለዶም ተፈላለዮም ተመዛቢሎም ኣለው ክብሉ ኣይተ ኣደራጀው ተዛሪቦም። ብተወሳኺ እውን ብደብዳብ ከበድቲ ብረት ኣብ ልዕሊ ንጹሓን ዜጋታት ጉድኣት ይበፅሕ ከም ዘሎ ገሊፆም እዮም። ንዝተመዛበሉ ሰባት ድማ ክሳብ ሕዚ ዝወሃብ ሰብኣዊ ሓገዝ የለን ብምባል ተዛሪቦም።
ብጣዕሚ ዝሕዝን እዩ። ኣዶ ዓበይቲ ሰባት ዝኽኣሉ ካብቲ ጦርነት ወፂኦም ስኢሎም መበረኻ ኣብ ዘላዝለ ኣብ ከላውሎ ኣብ ዘን ዝብለካ ዘለኹ ቦታታት እዮም ብፍላይ ብበዝሒ ዝኒአ ኣብ እግሪ ቆም እዮም ዝኒአው። ማይ ዝበሃል የለን፣ ምግቢ ዝበሃል የለን። ማይ ካብ ወራደሎ ማይ እዮም ዝሰትዩ። ካብ ወራዲ ማይ መስታዮም ጥራሕ ኣይኮነን እቲ እንታሽሙ ባዕሉቲ ማይ ብጣዕሚ ንምርኣዩ ብሳባ እንትን ዝበለ ማይ እዩ እና ካብኡ እዮም ማይ ዝሰትዩ እና መብዛሕትኦም ንከብድ ሕማም እውን ተጋሊፆም ኢና ረኪብና እዮም። ህፃውንቲ ብፍላይ ናይ ውፃኢት ሕማም እኒአዎም። ካብኡ ሕክምና ዝበሃል ውኡ ይሕሰብን ምንም ናይ ሕክምና ሰርቪስ ዝበሃል የለይ መን ከይዱ ክሕግዞም። ቶም ገበርቲ ሰናይ እውን እቱ ዝኒአ ውግእ ዝኒአ ተኣሽሙ ስለ ዝፈርሑ ገዲፎም እዮም ነቲ ህዝቢ ዳርጋ ሃዲሞም ዝኒአው። ናብዚ ናብ ማእኸላይ እዮም ዝመፁ ዘለዉ፣ ናብ ማእኸላይ ናብ መቐለ እዮም መብዛሕትኦም መፅኦም። እዚ ዝወለዶ በይንቶም እዮም ዝኒአው።
ዝተመዛበሉ ሰላማውያን ዜጋታት ዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ብቕልጡፍ ክሕግዞም ይግባእ ብምባል ድማ ኣይተ ኣደራጀው ገሊፆም። ንድምፂ ኣሜሪካ ሙልጌታ ፅበሃ መቐለም።
ክንቕፅል ናብቲ ካልኣይ ፀብጻብ። ኣብ ናይጀርያ ዘጋጠመ ሓደጋ ውሑጅ ንልዕሊ 600 ሰባት ቀቲሉ ንልዕሊ 1 ሚልዮን ድማ ካብ መንበሪኦም ኣመዛቢሉ ኣሎ። እቲ ሓደጋ ውሑጅ ንሕርሻታት ብምልዕቕላቕ ንኣገልግሎት መጓዓዝያ ምግብን ነዳድን ብምስንኻል ናሕሪ ዋጋ ብምፍጣር ኣብ መነባብሮ ናይጀርያውያን ጸቕጢ ፈጢሩ ኣሎ። ሰበስልጣን ብውሑጅ ንዝተዓፀቡ መንገድታት ክኸፍቱ ይፅዕሩ ኣለዉ። ቲሞቲ ኦፔዙ ካብ ማእኸል ግዝኣት ኮጊ ናይጀርያ ዝለኣኾ ጸብጻብ ሰራፍሳየክ ተቐርቦ እያ።
ኣብ ዝሓለፉ 10 ዓመታት እቲ ዝኸፍአ ዝተባህለሉ ሓደጋ ውሕድ ዝፈጠሮ ምዕለቕላቕ ምግብን ነዳድን ካብ ተበጻሕቶም ርሒቖም ይርከቡ። እዚ ደንታታ ዝበሃል መሰጋገሪ ድልድል እዩ። ኣድለይቲ ኣገልግሎታት ንርእሰ ከተማ ኣሓዊሱ ካብ ሰሜን ናብ ደቡብ ናይጀርያ ዝመሓላለፈሉ መራኸቢ እዩ። እቲ ኣብ ግዝኣት ኮጊ ሶሙናት ዘቑፀረ ብርቱዕ ሓደጋ ውሕጅ ዝራእቲ ሕርሻ ሓፂቡ ኣገልግሎታት መጓዓዝያ ክተኣጓጉል ገይሩ። ነዚ ስዒቡ ከዓ ኣብታ ብብዙሕ ኪሎ ሜትሮ ርሒቓት ትርከብ ርእሰ ከተማ ናይጀርያ ኣቡጃ ጭንቀት ፈጢሩ ይርከብ። ባሽሩ ዑስማን ነጋዳይ ነዳዲ እዩ። ከምዚ ይብል፣
ነዳዲ ክንረክብ ንፅዕር ኣለና። ከምቲ ትሪዮ ዘለኻ እዚ ሰልፊ ነዳዲ ንምርካብ እዩ። ነዳዲ ግን የለን። ኣብዚ እዋን ሓደ መደብር ነዳዲ ጥራሕ እዩ ዝሸይጥ ዘሎ።
ካብ 36 ክፍለ ግዝኣታት ናይጀርያ እተን 33 በዚ ሓደጋ ዝተጠቃዓይን። ሰበስልጣን ልዕሊ 2 ሚልዮን ህዝቢ ግዳይቲ ሓደጋ ውሕጅ ምዃኑ እዮም ዝገልፁ። ቀንዲ ምክንያት እቲ ውሕጅ ነቲ ብዘይተለምደ መጠን ኣብዘይ እዋኑ ዝጀመረ ዝናብ ክረምቲ ክኸውን ከሎ፣ ከምኡ ውን ካብ ግድብ ላግዶ ካሜሮን ዝተፈነወ ማይ ምዃኑ እውን ይገለጽ። ኣብ ገለ ከባብታት ምዕለቕላቕ እቲ ውሕጅ ናሕሲ ገዛውቲ ዝበፅሐ ኮይኑ ማሕበረሰብ እቲ ከባቢ ሙሉእ ብምሉእ ጥሒሎም እዮም። ሓሊማ ሳኒ ኣብዚ ግዜያዊ መዕቆቢ 8 ደቂ ሒዛ ቅድሚ ሓደ ወርሒ ኣመፅያ ምግቢ ክረኽቡ ምፅጋሞም ትዛረብ
ቅድሚ ትውሕጅ ምጉናፉ ምስ በዓል ገዛይ ሓረስቶት ኢና ነርና ሕርሻና ዘፍርዮ ኢና ንምገብ ነርና ምህርትታትና ክንእክብ እናተዳለና እዩ እዚ ሓደጋ ውሕጅ መፅኡ ኩሉ ከም ዘይነበረ ዝገበሮ ሓንቲ ዝተረፈትና የብልናን መንበሪና እውን ብማይ ኣዕልቕልቕ እዩ ንዑ ኢና ከዓ ናብዚ መፂና ንበልዖ ንምርካብ ከዓ ንቃለስ ኣለና።
ፕሬዚዳንት ናይጀርያ ሙሓመድ ቡሃሪ ኣብዚ ሰሙን ከም ዝበልዎ ግብረ መልሲ ሃንደበታዊ ሓደጋ መትእትታዋት ቀረባቶም ክዕብዩ ምእዛዞምን ብሰንኪ እቲ ሓደጋ ውሕጅ ኣብ ፀገም ንዝርከቡ ንምብፃሕ ድማ 12 ሜትሪክ ቶን እኽሊ ከምዝተለኣኸ ገሊፆም። ይኹን እምበር ሓለፍቲ መዕቆብታት ግን ብዛዕባ እቲ እኽሊ ዝበፅሓሉ እዋን ርግፀኛታት ኣይኮኑን። ከምኡውን ቁፅሪ ተመዛበልቲ ብምብዝሑ ሰባት ዘቐምጥሉ ቦታ ይፅገሙ ምህላዎም እዮም ዝዛረቡ። ኣልዮ ኣዶጋ ኣተሓባባሪ ናይቲ ኣብ ቅዱስ ሉቃስ ቀዳማይ ብርኪ ቤት ትምህርቲ ዝርከብ መዕቆብ ተመዛበልቲ እዩ።
ሰበስልጣናት መንግስቲ ናብዞም መዕቆብታት መፅኦም ነቲ ዘሎ ኩነታት ክዕዘቡ ኢና ንፅውዕ ዘለና። ናብ ካልእ ከባብታት ዝሓሸ ቀረባት ናብ ዝረኽብሉ ከባብታት ተዘግዕዝዎም ዝሓሸ ምዃነ ነይሩ። ምክንያቱ እዚ ዳርጋ በብዓመቱ ዘጋጥም ዘሎ ሓደጋ እዩ።
ብምክንያት እዚ ሓደጋዊ ሕጂ ዝፈጠሮ ምዕለቕላቕ ስጋብ መወዳእታ እዚ ዓመት ዋጋ ምግቢ ብ25 ሚእታዊ ክውስኽ ምዃኑ እዮም ሰሞያ ዘተንብዩ። ሰበስልጣን ናይጀርያ ምስ ናይ ካሜሩን መዘናታቶም ነቲ እዋን መፈነዊ ማይ ግድብ ላግዶ ኣመልኪቶም ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ክዘራረቡ ትልሚ ከም ዘለዎም ይገልፁ። ወሲኾም ኣብቲ ኣብ ዝመፅእ ወርሒ ኣብ ግብፂ ዝካየድ ዓለም ለኻዊ ዋዕላ ኮፕ 27 ኣብ ለውጢ ከባብያዊ ኣየር ጠመተ ከም ዝገብሩ ሓቢሮም። ይኹን እምበር ሰበስልጣን ናይ ነዊሕ እዋን ፍታሕ ከናድዩ ከለዉ ብኣማይት ኣሸሓት ዝቁፀሩ ተመዛበልቲ ግና ኣብዚ እዋን ብዛዕባ መሰረታዊ ድሌታቶም ከም መግቢ መፅለልን ፅሩይ ዝስተ ማይን ዝረኽብሉ ኣገባብ ይፅበዩ ኣለዉ ይብል ፀብጻብ ቲሞቲ ኣበዙ ካብ ኮጊ ናይጀርያ።
እዚ ካብዚ ካብ ዋሽንግተን ዲሲ ዝፍኖ ዘሎ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ መደብ ህዝብ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ዩናይትድ ዊመን ኦፍ ሆርን ማለት ሕቡራት ደቂ ኣንስትዮ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዝብል ስያመ ዝተመስረተ ሓዱሽ መርበብ ኣብ መጀመርታ ሰሙን እዚ ወርሒ ወይ ማለት እውን ብማንዛ ወይ ድማ ብቨርቹዋል ኣቢሉ ፈላማይ ክፋል ዘተ ኣካይድ ኣሎ። እዚ ብፍሉይ ልኡኽ ኣሜሪካ ኣብ ጉዳያት ቀርኒ ኣፍሪካ ማይክ ሃመር ዝተኻፍተ ዘተ ኣመልኪትና ብዛዕባ እቲ ዘተን እትምትእ ክኻብን ንኸብርሁልና ወይ ድማ ንኸብርሃልና ክልተ ኣጋይሽ ዓዲምና ኣለና። ምኒ ኣፈወርቂ እያ ኣዘራሪባተን ናብኣ ከስግረኩም።
ንክልተይክን ኣጋይሽና ሜሮን እስቲፋኖስ ከምኡ እውን ምልእተ ብርሃነ መስቀል ነዚ ፈዓ ቃል መጠይቅ እዚ ንምግባር ፈቃደኛ ስለዝኮንክን ኣዝየ ደመስግነክን። ንዘራረበሉ ኣርእስቲ ለንቅነ ዘተካየደ ኣኼባ ዩናይትድ ውመን ኦፍ ዚ ሆርን ዝብል ወይ ከዓ ሕቡራት ደቂ ኣንስትዮ ቀርኒ ኣፍሪቃ ዝብል ክንትርጉሞ ከለና ማለት እዩ። ሓደ ኣኼባ ኣካየድ ክንርክን ንሰላም ዝብል ብዛዕባ ኢና ክንዘራረብ ግን መጀመርያ ብዛዕባ እዚ ውዳበ ወይ ከዓ ብዛዕባ እዚ መርበብ ምእንትን ክንፈልጥ ምልእተ ኻባኸ ክጅምር እዚ ውዳበ እዚ መዓስ ተጀሚሩ መን ይኸ መስራት እዩ ብዛዕባኡ ክንፈልጥ ምእንቲ
ቴንክ ዩ ምንያ ሓፍተይ ይቐኒየለይ እንቫይት ዝገበርክኒ ዩናይትድ ወመን ኦፍ ዘ ሆርን ሓዱሽ ግሩፕ እዩ ሕዚ እዩ ተመስሪቱ እና ንዚ ክልተ ዓመት ዝኩሉ ኩነታት ትፈልጥዎ ኢኹም ንንባዕልና ኣድቨኬት እንዳገበርና ኢና ፀኒሕና ግን ምስ ናይና ሰብ ጥራሕ ኢና ኣድቨኬት ንገብር ዝነበርና ሕዚ ኣነ ንምሳሌ ትግራወይቲ እየ ምስ ተጋሩ እየ ኣድቨኬት ዝገብር ዝነበርኩ ኡይ ዝብል ዘለኹ ሜሮን እውን ኤርትራዊት እያ መብዛሕቶም ምናልባት ምስ ኤርትራን እያ ትእክብ ትኸውን ኩሉ ሰብ ከምኡ ደሞ ናይ ኦሮሞ ሽግር ጥራሕ ኣምሓሩ ናይ ኣምሓራ ሽግር ጥራሕ ኢና ፀኒሕና ሕዚ እንታይ እዩ ትረዲኡና ንንባዕልና ኢና ንዛርብ ዘለና ኣነ ግን ሜሮን ኣይረኽብን እየ ዘለኹ ካልኦት እውን ኣይንረኽብን ኢና ዘለና ግን ሽግርና ሓደ እዩ ኢንተርትዋይንድ እዩ ኣነ ሕዚ ብናይ ባዕለየ እንዳተዛረብኩ ካልኦት እውን ደሰይም ሽግር ኣለዎም ስለዚ እዚ ግሩፕ እዚ ብኡ እዩ ተመስሪቱ ክንዛረብ ኣለና እዚ ሽግራት ክንፈትሖ ተኮይናስ ክንዛረብ ኣለና ተባሂልና ማለት እዩ ኣነ ሕዚ ከም ጌስ ከም ጋሻ እዮም ዕድሞምኒ ናብቲ ፓኖል ማለት እዩ ግን ቶም ኦርጋናይዘርስ ካብ ሶማሊ ካብ ኦሮሞ ካብ ትግራይ ካብ ዝተፈላለየ ቦታ እዮም እየን ዝመፀ ማለት እዩ ሶ كلنا أبحادة تأكيبنا شقرنا خنزارب خميجرنا أين نسرح بحادة إيلن نساتني أنجميرا نومالتي
صبغ تلزي إثيبياويان إرتراويان صومالياويان سودان كلوادو سودان
كينيا
صبغ تلزي تنقرنا أفريكا نبلن هاجرات مع تنمحو أفس عالمي يختبنا اللغة تلزي تتقابنا حادة تلزي غونس أبساقابنا بحانس أنت تزاراربنا اللي حيش كابنا نولكنا زبليس لزي إزي علامو إزي خاب كوني أبزي أخي بازي فلا ما يمثل نزا أخي بازي حكينا
هو
ميرم بزع بازي تزلك أفلت أو مجمرك تلزلنا
أنا كبزا حفلت أبلين حكا خزارب كم غشا عبي مناني مصحف زادت أمي نفالتني أنا بمقد تويتر مالتي كنزيل نبزع بسلام كنزارب كنجير كسلام إيجابي أنا كان أفكا بمقدتي ما أنا زارب على نفس بلتني interesting topic كوينو سلام حسبوها حفظة فلالي بود عمتي هرمتي بلقتها تبلوت أنا إهن مهن كتب بحالا لكا كان مباني لنكي opportunity هذا كامل لاي لأي حراي لين والحمد بزح أفلت أوضين بلايك والله ما لجم تألام أودا بصبو ألام أخلص تبقس كاو تلع لأي حراي لك طيب أحسي بني راقات أم بايدك سبونا كتين قاتين last minute كيف ألبا
أو أبت يوتيوب ونريه ميرم كتكافل نيرك جن بناي قل مخنيات أي عمك ناي تكافل تنزل الملف نيرو بزخنة تأخيبا ناي أمريكا أرنا أفريقيا فليلو أمبassador مايك هامر يوم كفي دمو المدرة كم يوم ترخيبا متعدي مم ديوم كم نيرو تكون تحتسم ملته وسلاز نورك قلتلنا
أو to special envoy met uniru qulut le tezari uniru gin hada nagar gin taraji uni nunda samahu hada 10 daq zkhawun azari bunna gina hada abi nagar gin ay taraji uni tiz tsanah neru un tsuq neru suqil ti idu ta nista share giru yihidu gina hada abi nagar إت هزبي زجاليو نجارجن أي فلاتون أي ترددون يبدن بي نسوز وزلوت رح ناي territorial integrity دو ناي جزعدوت رح يزدار كل شع خارب جن نتساب أي سمعون يزلو ناي مرت أيكونا نزار زلنا نحنا we're talking about human rights سبي مو بيت سبنا يموتون علو كل دمو شدش تسب كابتن سبيكرات كاب أورامو أمحارا ولايتاك من تجر كينيا تجري أنا نيره كل ناخد نزار تسمع عنا نيره اتشغل مقالاتنا اللي بدنا بيجيرنا اي تردون يزلو ازيو حالي ناقل قل زلني ازيو من قستات كالي عدز ماتو زلو نتهزبي اي سمعون يوم زلو نتزلو مرحتي نتهم اب government زلو ترح ندا سمعو ايوم زقربو زلو so there's a big gap عبي gap هلو نسو نعايز تردأني
فلازي امباسادر مايك هامر ماشي يوم نتا مدرخ راح كفيتهم ما يخيرو منبر بملؤو تزبلكن او انتي كن زخنه دليتكن حسابكن انتي مقانو اي سمعوني خطب نزلخي
اي سمعوني ستافو نيروميو اوف كورس ريكوردينغ ون ريكورد تغيرو ايو خسمعو اي دحراي تباهيلو 9 ساعات وانت قلبت اندي زلو نسو اب خالي بوتا يزلو سو اي تعامون خالي ون قصرو قال نيرو وكن كسمعو ايو كسمعك ايو يتباهيلو سو هوف اي هوب دي دو جن عابي knowledge gap هاللوم زي بدنا بنقول لنا إذا ترد أننا ما نتيجة.
أوه أنا لما نتهزب تازو سمعوا ويدليت نايتي ترى هزب نايم من قصات أبسط أنزلوا ترى حيكونس نايتي دليت نايتي هزبون تازو فلتو تازو سمعوا تبغوني رأي خطب زلقي تبغ تصفان قبرت تقارط كسمعوا سلزي أبزي أرنا أفريقيا نايدك أنسيو أبسلام زلون قدر زملكة اللي خنتي مدرخ ميت كنيرو جن أبزي دك تبعتي زعبلو كباري كبابي نحب كبابي غرنا أفريقيا مالتي نايدك أنستيو سلام عمن تأثرا انتك خوني خليك نحن حس وستي أميرنا وحسبكم نالبات
نايدك أنستيو ترى أبي ترى كده معنا كرتي أكل أفريقيا ترينا تنز أبي بدات نكل أفريقيا زلوا دك أنستيو كل جزء ولا حجاب نقول تقرأي متينا هر رينا تنز أبي بدات كرتي documents to go on the consulate sana na de kemstio mohanen komo atnay ma asker zerwa air france bidinya da tagena yende kemstio yen ar sudan bidet komo at somalia khidi somaliland kenya akulu dai tsotet de kemstio lo እንካብ ዝተበገሰ ዝዓለምና ክንቲ ዝበልክዮ ብሕቲ ቀርኒ ኣፍሪካ ብሰብኡት ዝምራሕ ዘሎ ብናይ ሓንጎላ ሰብኡት ካ ሰብካ ጠፍእ ኣሎ እታ ሰደይቲ ዝጠፍእ ዘሎ ቆልዓ ብውግእ ወይ ከዓ ተደብዲቡ ዝጠፍእ ዘሎ ቆልዓ ኣድዩ ኣበና ትደርስ ዘላ ማለት እዩ። ምክንያቱ ውላዳን ሰብኣያን ነብ ውትድርና ኣለ ኤርትራ ኮነ ትግራይ ኮነ ካልእ ቦታ ኮነ ብሰዓት ግዜ ኣዴታ ሶማልያ ዘቅናብ ያለዋ ብሉ ኣለዋ ኣዴታ ትግራይ ያለዋ ብሉ ኣለዋ ኣዴታት ኤርትራን ከምኡ ሕጂ እዚ ስለዝኾነ እታ ጓል ኣንስተይቲ ዝተበደለት ኣካል ስለዝኾነት ጓል ኣንስተይቲ ግን ኩሉ ግዜ ናይ ተዘራሪብና ነገራት ክንፈትሕ ንክእል ሰባት ኢና ተኺልና ናብ ውግእ ንጎይ ደቂ ሰባት ስባዕ ዘይኮና ኣብ ሱዳን ድመፀ ለውጢ ተርኢና ደቂ ኣንስትዮ ብዘምፀኦ ለውጢ እዩ መንግስቲ ናይ ኣልበሽር ዝኣክል ተዓልዩን ሕግታት ተቀይሩን ሲቪላዊ መንግስቲ መፅኡ ስጋዕቲ ሰዓት እዚ ፕሮቴስት ይገብር ኣለዋ ንትናታትን መሰለን ክረክባ ማዕረሰብ ዓይነት መፃ ማለት እዩ። እዚ ስለዝኾነ ደቂ ኣንስትዮ ኦፍኮርስ ሮል ደምፃ እየን። ምክንያቱ ንሕና ኢና ንደቅና ኣውዳት ዘለውና ንምዕዝብ ደቅና ንዓና ንሰምዑ በዚ ምክንያት ብብዙሕ ምክንያታት ማለት እዩ ዓቕሚ ሃሊና ዘይኮነስ ልዕሊ ከም ሰብና ከም ወድን ዓቕሚ ኣለና ለውጢ ከነንፅእ ንኽእል ግን ልዕሊ ቶም ደቂ ሰብ ደቂ ተባዕትዮ ንሕና ለውጢ ከነንፅእ ንኽእል ኢሉ ይኣምና ንሱ ናትና ሮል ዓብ ሮል እዩ። በዚ ምክንያት እዚ ከዓኒ ተስፋ ኣለና ብዙሕ ክንገብር ንኽእል ነር ኢና ኢለ ይኣምን።
እዚ መደብ ኣይተዛዘመን ዝቕፅል ሰሙን ክንቕፅለሉ ኢና። እዚ ድምፂ ኣሜሪካ እዩ።
ሰማዕትና ቀፂሉ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ ክንበብ እዩ።
ፕሬዚዳንት ሩስያ ቭላድሚር ፑቲን ነዚ እዋን ክረምቲ ከም መስርሕ ኩናት ክጥቀምሉ ይፍትኑ ኣለዉ ክብላ ኣመሓዳሪት ዓለም ለኸ ትካል ተራድኦ ልምዓት ዩስኤድ ሳማንታ ፓወር ሓቢረን። ካብ እዋን ናብ እዋን መሰረተ ልምዓት ሰላማውያን ሰባት ዕላማ ዝገበሩ ዕንወታት ብምውራድ ብኣማይታ ሸሓት ዝቁፀሩ ዩክሬናውያን ኣብ ዝዝሑል ኣዋርሕ ክራማት እዚ ዓመት ብዘይ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ሙቐትን ክሳቀዩ ክገብርዎም ምዃኖም የፈራርሕዎም ኣለው። ህዝቢ ዩክሬን ንምሕጋዝን ካብ ከምዚኦም ዝበሉ ሜላታት ንምክልኻልን ተወሳኺ 55 ሚልዮን ዶላር ብምሃብ እዚ እዋን ክረምቲ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንክረኽቡ ከም ዝሕግዞም ኣብቲ ኣብ ቀረባ ዝገበረኦ ምብፃሕ ተዛሪበን። እዚ ሓገዝ ስጋብ 7 ሚልዮን ንዝበፅሑ ዩክሬናውያን ነዚ እዋን ክረምቲ ዘድልዮም ቅልጡፍ ሓይሊ ኤሌክትሪክ ንኽረኽቡ ዝሕግዝ እዩ። እዚ እኹል ዘይምዃኑ ንፈልጥ ኢና። ምስ ካልኦት ሃገራትን ሓገዝቲ ኣካላትን ኮይንና ኣብዚ እዋን ክረምቲ ውሳናይ ጉዳይ ሓይሊ ኤሌክትሪክን ጋዝን ተወሳኺ ሓገዝ ኣብ ዝርከበሉ ኩነታት ንሰርሓሉ ኣለና ኢለን ኣመሓዳሪት ዩስኤድ ፓወር። መሬታቶም ብሓይልታት ሩስያ ተወሪሮም ድሕሪ ምፅንሖም ነፃ ዝወፁን ዳርጋ ኩሉ መሳርሕታት ሕርሽኦም ተሰሪቖም ዓንዮምን ወይ እውን ገዛውቶም ተቐቢሩ ዝፀንሑ ዩክሬናውያን ሓረስቶት ከምኡ እውን ምህርትታቶም ምስ ዝኣከቡ ይኹን ዳኣ እምበር ስምምዕ ውዕሊ ውድብ ሕቡራት መንግስታትን ጸሊም ባሕሪ ተርክሽን ስጋብ ዝፍፀም ነቲ ዝኣከብዎ ስርናይ ካብቲ ሃገር ዘውፅእሉ መገዲ ስኢኖም ምስ ዝፀንሑ ሓረስቶት ዩክሬናውያን እውን ተራኺበን። ዩስኤድ ቅድሚ ዝተወሰኑ ኣዋርሒ ከም ዝሓበሮ ንፕሮግራም ምልዕዓል ሕርሻ ዩክሬን ብዝብል ዩክሬናውያን ሓረስቶት ምህርትታቶም ብመሬትን ባቡርን ንምጉዕዓዝ ክጥዕሞም ናይ 100 ሚልዮን ሓገዝ ምግባሩ ዝዝከር እዩ። እዚ ፕሮግራም ምልዕዓል ሕርሻ ዩክሬን ዋላ እኳ ዩክሬን ኣብ ዓውደ ኩናት ዓወት ትሓፍስ እንተሃለወት ዝያዳ ድማ ናብቲ ዝነበረቶ ብርኪ ንክትምለስ ዝሕግዛ እዩ። ቁጠባ ዩክሬን እዚ ኩናት መዓለቦ ስጋብ ዝረክብ ክፅበ የብሉን ክብላ ፓወራ ጠቐን። ዩክሬናውያን መምህራን፣ ሰራሕተኛታት መንግስቲ፣ ሰራሕተኛታት ንግድን ኩሎም ዓይነት ሰብ ሞያን ናብ ስራሖም ክምለሱ ይደልዮም። እቲ ንሶም ዝኸፍልዎ ግብሪ ከዓ ዩክሬን ናብ ዝነበረቶ ንክትምለስ ዝሕግዝ ወሳናይ ግደ ኣለዎ። እቲ ቐንዲ መልእኽተይ እውን ተመሳሳሊ እዩ ይብላ ፓወር። ክንዲ ዝወሰደ ይውሰድ። ኣሜሪካን ንሕና ኣሜሪካውያንን ኣብዚ ኣዝዩ ወሳናይ ሰዓት ምስ ህዝቢ ዩክሬን ጠጠው ምባልና ክንቅፅል ምዃንና እዩ። እዚ ምክንያት ኣልቦ ኣብ ልዕሊ እቲ ክቡር ህዝቢ ዝወርድ ዘሎ ሽግራትን መከራን ንርዳእ ኢና። ከምኡ እውን መሓዙትና ነዚ ክሓልፍዎ ኣብዚ እዋን ክረምቲ ጥራሕ ዘይኮነስ ብኩሎ መዳይ ነቲ ሰብ ሰራሕ ቅልውላው ንኽሰግርዎ ብእንኽእሎ ዘበለ ኩሉ ክንሕግዞም ኢና።
ዝሰማዕኩምዎ መርገፅ መንግስቲ ዩናይትድ ስቴትስ ዘንፀባርቕ ርእሲ ኣንቀጽ እዩ።
በዚ እምበኣር ናይ ሎም መደብና ዛዚምና ኣለና። ፅባሕ ሓሙስ ኣብ መደብ መናእሰይ ክሳብ ንራኸብ። ድሓንኩኑ።